Գլուխ 64-րդ. Ձախողված ճաշկերույթ. Ըստ ծառայական պարտականության ես զեկույց գրեցի այն ամենի մասին, ինչին ակամա վկա էի եղել. Իմ պատմածն ամրոցում հուզում առաջացրեց. Անմիջապես զինվորներ ուղարկեցին թշնամուն հետապնդելու, իսկ ինձ նշանակեցին ուղեկցող. Սա բացարձակ անհեթեթություն էր. Հետապնդումը, ինչպես և պետք էր սպասել, դուրս եկավ աննպատակ. Մենք իհարկե գտանք մարտի տեղը և սպանվածների դիակները, որոնց շուրջը վազվզում էին գայլերը. Բայց ոչ մի կենդանի հնդկացի չգտանք. Չկարողացանք նույնիսկ գտնել այն արահետը, որով նրանք անհետացել էին. Մեր ջոկատը բաղկացած էր մի քանի հարյուր մարդուց. Փաստորեն դա գրեթե ամրոցի ամբողջ կայազորն էր. Եթե քիչ լինեինք, ես համոզված էի, որ թշնամին այսպես թե այնպես իր մասին լուր կտա. Օմատլայի մահը կարևոր իրադարձություն էր. Ամենայն դեպս խիստ կարևոր իր հետևանքներով. Սպիտակները օմատլային նշանակել էին գլխավոր առաջնորդ, ցեղերի թագավոր. Ուստի մահապատժի ենթարկելով նրան, ընդկասիները բացահայտորեն հայտնեցին իրենց արհամարանքը օմատլային այդ աստիճանը շնորհող իշխանության նկատմամբ. Միաժամանակ հայտնեցին իրենց հաստատ որոշումը, այսուհետևել դիմադրություն ցույց տալ, եթե սպիտակները խառնվեն իրենց գործերին. Օմատլան գտնվում էր սպիտակների հովանավորության տակ. Նրանք երաշխավորել էին օմատլայի անվտանգությունը, իսկ այդպիսի խոստումը հավասարազոր էր պայմանագրի. Այդ պատճառով էլ օմատլայի սպանությունը հարված էր նրա հովանավորողներին. Այժմ կառավարությունը հարկադրված վրեժ էր լուծելու նրա մահվան համար. Այդ դեպքն առանձնապես կարևոր հետևանքներ ունեցավ օմատլայի հպատակների համար. Ահաբեկված նրա մահից և վախենալով նման պատժից, կրտսեր առաջնորդներից և զինվորներից շատերը լքեցին դավաճաններին և միացան հայրենասերներին. Շատ ցեղեր, որոնք մինչ այդ վերջնական որոշում չէին ընդունել, այժմ հայտնեցին, որ պայքարելու են ամբողջ ժողովրդի հետ միասին, և առանց տատանվելու զենք վերցրին. Օմատլայի մահը ոչ միայն խիստ արդարդատ էր, այլև սպիտակների նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված հնդկացիների նուրբ քաղաքական մանևր. Այդ բոլորը համոզիչ կերպով վկայում էր այն մեծ խելքի մասին, ով մտածեց և իրագործեց այդ քայլը. Օցեոլան երթվել էր վրեժ լուծել, և նրա վրեժի առաջին զոհը դարձավ Օմատլան. Շուտով հաջորդեց երկրորդը. Մի նոր ողբերգություն նսեմացրեց դավաճանի ողբերգական մահը, ավելի հուզիչ, սարսափելի և նշանակալից. Այս պատմության գործող անձերից մեկը Յետայսու ասպարեզից դուրս եկավ. Այն ժամանակից հետո, երբ մենք եկանք ամրոց, մթերքը սկսեց արագ անհետանալ. Նախորոք այդպիսի մեծ զորքի համար բավարար քանակությամբ նպարեղեն չէին մթերել, իսկ քինգ ամրոց կարճ ժամանակում մթերք հասցնելը անհնարին էր. Մենք պետք է զոհ դառնայինք կառավարության սովորական անհերատեսությանը, կառավարություն, որը ռազմական գործողություններ վարելու սովոր չէր. Ստիպված եղան խիստ կրճատել օրապահիկը. Քիչ էր մնում սովամահ լինեինք. Ճգնաժամային դրություն ստեղծվեց, և այստեղ մեր գլխավոր հրամանատարը հայրենասիրական մեծ գործ կատարեց. Գեներալ Կլինչը, որ բնիկ ֆլորիդացի էր, բացի այն, որ զբաղեցնում էր զինվորական բարձր պաշտոն, միաժամանակ ուներ մի հիանալի ընդարձակ պլանտացիա, որը գտնվում էր քինգ ամրոցից ոչ հեռու. Նրա եգիպտացորենի դաշտերը զբաղեցնում էին հարյուրավոր ակրեր, և հենց այդ ժամանակ էր այնտեղ հասնում բերքը. Գեներալը անառարկելիորեն հացահատիկը տրամադրեց զորքին մատակարարելու համար. Բայց փոխանակ հացահատիկը փոխադրեին ամրոց, ակռակն արեցին. Հացահատիկը հավաքելու համար զորքին դաշտ ուղարկեցին. Այսպիսով, փոքր բանակի կազմի 4/5-րդը լքեց ամրոցը, և տեղում բավական թույլ կայազոր մնաց. Պլանտացիայում Երևան եկավ նոր ամրություն, Դրեյն ամրոց անունով. Գտնվեցին զրպարտիչներ, որոնք սկսեցին լուրեր տարածել, թե այդ ոչ սովորական գործի մեջ բարեհոգի ծեր գեներալը ղեկավարվել է ամենևին էլ ոչ հայրենասիրական զգացումով. Լուրեր տարածվեցին այն մասին, որ Քերրի Սեմը հայտնի է որպես վճարունակ և առատաձեռն գնորդ, և որ նա գեներալին լավ գին կտա նրա հացահատիկի համար. Բացի այդ, քանի դեռ զորքը գտնվում էր պլանտացիայում, կարելի էր չվախենալ հնդկացիների հարձակումներից. Իդեպ հնարավոր էր, որ այդ բոլորը ուղակի ճամբարի սրախոսների հերյուրանքներն էին. Ինձ պլանտացիա չուղարկեցին. Ես գեներալի սիրելիների թվին չէի պատկանում և նրա շտաբի սպան չէի. Ես և գործակալը մնացինք Քինգ ամրոցում. Օրերը միանման էին անցնում. Անցնում էին ամբողջ շաբաթներ. Մեզ համար հազվադեպ զվարճությունը Դրեյն ամրոց գնալն էր. Հաճախակի բացակայել չէր կարելի, որովհետև Քինգ ամրոցում չափազանց քիչ զորք էր մնացել. Մեզ լավ հայտնի էր, որ հնդկացիները զինված են. Նրանց հետքերը շարունակ երևում էին ամրությունների մոտ, և շրջակա անտառներում որսի կամ զբոսանքի գնալը, որ սովորական այց էր մթերքների պաշարը լրացնելու համար, այժմ վտանգավոր էր. Ես նկատեցի, որ գործակալը շատ զգույշ էր դարձել. Նա հազվադեպ էր դուրս գալիս ամրոցի պարիսպներից, իսկ պահակակետում երբեք չէր երևում. Ամեն անգամ, երբ նա նայում էր անտառին և հեռավոր սավաննաներին, նրա դեմքին մտահոգ արտահայտություն էր հայտնվում. Կարծես թե նրան տանջում էր վտանգի նախազգացումը. Դա դավաճան առաջնորդի մահից հետո էր. Գործակալը լսել էր Օցեոլայի սպառնալիքը Օմատլային սպանելու մասին, և գուցե նույնիսկ հասկանում էր, որ առաջնորդի երդումը վերաբերում էր նաև իրեն. Հավանաբար նա կանխազգում էր իր ճակատագիրը. Վրա հասան ծննդյան տոները. Այդ ժամանակ ամենուրեք հյուսիսի սառուցյալ այսբերգներում, շոգ արևադարձային դաշտավայրերում, նավերի վրա, ամրոցներում, նույնիսկ բանտում, մարդիկ ուզում են որքան կարելի է ավելի ուրախ անցկացնել տոնը. Զինվորներն ազատվել էին վարժական պարապմունքներից, և միայն ժամապահներն էին կատարում պահակային ծառայությունը. Այդ օրերին օրաբաժինը ավելացրել էին, և աշխատում էին ճաշացուցակը որքան կարելի է ավելի բազմազան դարձնել. Ծննդյան շաբաթը այսպիսով ուրախ անցավ. Ամերիկյան բանակում սովորաբար մարկիտանտը հաջող արկածներ որոնող է լինում. Սպաներին առատ վարկ է տրամադրում, և նրանց փող է պարտք տալիս. Տոնակատարություններում և խնջույքներում դառնում է նրանց ընկերն ու բաժակակիցը. Այդպիսին էր նաև Քինգ ամրոցի մարկիտանտը. Ծննդյան օրերից մեկում մարկիտանտը որոշեց հյուրասիրել մեզ. Ամրոցում ոչ ոք չէր կարող այդպիսի ճաշկերույթ կազմակերպել. Հրավիրված էին բոլոր սպաները, նրանց մեջ ամենապատվավոր հյուրը գործակալն էր. Ճաշկերույթը կազմակերպել էին մարկիտանտի տանը, որը գտնվում էր ամրոցի պարիսպներից դուրս, 100 յարդ ամրոցից հեռու, անտառի եզրին. Երբ ճաշելը վերջացրինք, արդեն գրեթե մթնել էր. Սպաների մեծամասնությունը որոշեց վերադառնալ ամրոց և այնտեղ շարունակել խրախճանքը. Գործակալը և հյուրերից 10 հոգի, սպաներ, քաղաքացիներ, մնացին կարճ ժամանակով 1-2 շիշ ևս խմելու հյուրասեր մարկիտանտի հարկի տակ. Իսկ ես մյուս սպաների հետ վերադարձա ամրոց. Դեռ նոր էինք նստել սեղանի շուրջը, երբ հանկարծ զարմանալի աղմուկ լսեցինք, և լավ ծանոթ հրաձգության սուր ձայնը. Կրակոցներից հետո վայրի կանչերը լսեցինք. Դա հնդկացիների մարտական կանչն էր. Մենք անմիջապես հասկացանք, թե ինչ են նշանակում այդ ձայները, և ենթադրեցինք, թե թշնամին հարձակվում է ամրոցի վրա. Իսկույն զինվելով ով ինչով կարող էր, բոլորս անմիջապես դուրս եկանք զորանոցից. Միայն այստեղ գլխի ընկանք, որ այդ հարձակումը ամրոցի վրա չէր, այլ մարկիտանտի տան վրա. Ընդկացիների մի մեծ խումբ, լրիվ մարտական գունազարդմամբ, փետուրներով և զինվորական համազգեստներով, շրջապատել էին տունը. Նրանք հարձակվել էին բոլոր կողմերից, և զենքերը թափահարելով, ականջ ծակող ճիչերով գոռում էին. «Իյոխո էխի»։ Երբեմն լսվում էին առանձին կրակոցներ, և ճակատագրական գնդակը հասավ զոհին, որը ապարդյուն կերպով փորձում էր փրկվել. Ամրոցի դարպասը լայն բացված էր, և զինվորները, որ զբոսնում էին ցանկապատնեշից այն կողմ, սարսափելի գոռում գոչյունով վազեցին ամրոց. Ժամապահները փորձեցին կրակ բացանել, բայց մինչև Մարկիտանտի տունն ընկած տարածությունը չափազանց մեծ էր, և ոչ մի գնդակ չհասավ հնդկացիներին. Ռետանավորները վազեցին դեպի հրանոթները, բայց պարզվեց, որ ամուր գերանակապ ախորները, որոնք գտնվում էին ամրոցի և Մարկիտանտի տան միջև, հուսալի թաքստոց էին թշնամու համար. Անսպասելիորեն աղաղակները լռեցին, և թուղթ զինվորների մեծ խումբը նետվեց դեպի անտառ. Մի քանի վայրկյան հետո նրանք թաքնվեցին թավուտում, կարծես հրաշքով անհետանալով մեր տեսողությունից. Ամրոցի պարետը անձեռներեց սպա դուրս եկավ. Միայն հիմա նա հավաքեց իր կայազորը և սիրտ արեց հարձակում գործել. Երբ մոտեցանք Մարկիտանտի տանը, մի սարսափելի տեսարան բացվեց մեր աչքի առաջ. Ինքը, տանտերը, երկու երիտասարդ սպաներ, մի քանի զինվոր և քաղաքացիներ մեռած ընկած էին հատակին. Նրանց մարմինները պատած էին բազմաթիվ վերքերով. Մենք անմիջապես տեսանք գործակալի դիակը. Նա ընկած էր մեջքի վրա, համազգեստը պատառոտված էր, արյունաթաթախ, արյունը չորացել էր դեմքին. 16 գնդակ ծակել էին նրա մարմինը, իսկ ամենասարսափելի խոր վերքը բացվել էր կրծքի ձախ կողմում. Ինչպես երևում էր, դանակը նրա սիրտն էին խրել. Ես գլխի կընկնեի, թե ով է հասցրել այդ վերքը, եթե նույնիսկ տանը կենթանի վկա չգտնվեր. Բայց վկակար, նեգր խոհարարուհին. Նա թաքտվել էր պահարանի ետևը, և միայն հիմա դուրս եկավ իր թաքստոցից. Նա տեսել էր ամբողջ կոտորածը, ճանաչել էր օցեոլային և տեսել, թե նա ինչպես էր վերջին հարվածը հասցրել գործակալին. Այդպես օցեոլան իրագործեց և այս երդումը. Կարճ խորհրդակցությունից հետո որոշեցինք հետապնդել, ձեռնարկելով բոլոր նախազգուշական միջոցները. Բայց ինչպես և անցյալ անգամ, դա մեզ ոչինչ չտվեց. Մենք նույնիսկ թշնամու հետքերը չգտանք։